havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 9-avgust juma, O'zbekistonda Hayit bayrami nishonlanyapti. Mana shu muborak kun bilan barchangizni tabriklagan holda Ozodlik radiosi o'z dasturini boshlaydi. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda Paxtakor futbol jamoasi xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Moskva politsiyachisini kaltaklagan o'zbekistonlik 10 yilga qamalishi mumkin. Moskvada yana 260 muhojir qo'lga olindi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda Ramazon hayiti 9-avgust kuni bayram sifatida nishonlanmoqda. Mamlakat prezidentining bu haqdagi qarori 7-avgust kuni rasmiy matbuotda e'lon etilgan. Qarorga muvofiq O'zbekistonda 9-avgust dam olish kuni deb belgilanadi. Musulmon olamidagi aksar mamlakatlarda Ramazon hayiti 8-avgust kuni nishonlangan edi. Toshkentdagi Butkin qabristonida 1979-yilda aviahalokat natijasida qurbon bo'lgan Paxtakor futbol jamoasi xotirasiga memorial yodgorlik o'rnatildi. O'zbekiston futbol federatsiyasining ma'lum qilishicha, yodgorlikning rasmiy ochilish marosimi Dnepro-Dzerjinsk osmonida sodir bo'lgan halokatga 34 yil to'lgan kuni, ya'ni 11-avgust kuni ertalab o'tkaziladi. 6-avgust kuni 1979-yilgi Paxtakor futbol jamoasi xotirasiga bag'ishlangan xotira qanotlari xalqaro turniri boshlandi. Unda Turkmaniston, Qozog'iston va O'zbekistondan 16 futbol jamoasi ishtirok etmoqda. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Moskva politsiyachisini kaltaklagan o'zbekistonlik muhojir 10 yilga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu haqda Interfax agentligi 8-avgust kuni xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, 5-avgust kuni kech soat 9:30 chamasida qo'lga olingan muhojirlarni migrantlarni saqlash lageriga olib ketayotgan politsiyachilardan biriga o'zbekistonlik fuqaro hujum qilgan. Bu voqea yuzasidan hukumat vakiliga kuch ishlatish moddasi yuzasidan jinoyat ishi ochish masalasi hal etilyapti. Bu modda asosida O'zbekiston fuqarosi 10 yilga qamalishi mumkin. O'zbekistondagi Novi Vek gazetasining yozishicha, Olmaliqdagi qurg'osin ishlab chiqaruvchi zavod qurilishi to'xtatildi. Gazetaning Olmaliq Tohkon kombinatidagi manbaga tayanib yozishicha, 60 million dollarlik bu loyiha o'zini o'zi qoplay olmasligi aniq bo'lgach, mana shunday qaror qabul qilingan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. AQShning Boston shahrida 15-aprel kuni o'tgan marafon paytidagi portlashni uyushtirganlikda gumonlanayotgan Johar Sarnayevning ikki do'stiga tergovga to'sqinlik qilish moddasi bilan ayblov bildirildi. Qozog'istonlik 19 yoshli Diyas Qadirbayev va Azamat Tajayakov ashyoviy dalillarni yo'q qilishga harakat qilganlikda ayblanmoqda. Ular Sarnayevning xonasidagi buyumlarni yo'q qilgan. Boston portlashlarida 4 odam halok bo'lgan va 280 odam yaralangan edi. Moskva politsiyasi Yasenevo bozorida payshanba kuni o'tkazilgan reyd davomida Markaziy Osiyo va Shimoliy Kavkazdan kelgan 260dan ortiq mehnat muhojirini qo'lga oldi. Rossiya ombudsmeni Vladimir Lukin payshanba kuni Galyanovadagi noqonuniy migrantlar lagerida 20 muhojir noma'lum kasallikka chalinganini bildirgan edi. Ayni paytda mazkur lagerda 500 odam saqlanmoqda. Moskvadagi Galyanova lageri avgust oyi boshlarida tashkil etilgan edi. Rossiyada noqonuniy migrantlarni ovlash tadbiri davomida noqonuniy migrantlar saqlanadigan 83 markaz qurilishi rejalashtirilgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar. Pokistondagi Kvetta shahrida payshanba kuni sodir etilgan portlash oqibatida 38 odam halok bo'ldi, 50dan ortiq odam yaralandi. Rasmiy ma'lumotga qaraganda halok bo'lganlar va yaralanganlarning asosiy qismi politsiyachilardir. Payshanba kuni ertalab o'ldirilgan politsiyachini dafn etish marosimi paytida xudkush hujumchi o'zini portlatib yuborgan. Hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Afg'oniston janubida sodir etilgan portlash natijasida bir oiladan 14 kishi halok bo'ldi. Ularning 7 nafari ayol, 7 nafari bolalardir. Oilaning yana 3 vakili og'ir yaralangan. Portlash Nangaxor viloyatining G'anixil shahridagi qabristonda sodir etildi. Portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Mazkur oila Ramazon hayiti munosabati bilan qabristonga marhumlarni yodga olish uchun borgan edi. Tongi yangiliklarni Elmurod taqdim etdi. Eshitirishimiz davom etadi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan dasturni men Mehribon davom ettiraman. Barchangizni dastur avvalida Ramazon hayiti bilan muborakbod etaman. Iddo kriminal avtoritet sifatida tanilgan Salim Abduvaliyev MTS ishi bo'yicha savollardan qochib O'zbekistonni tark etdi. Yengillik. O'zbek qamoqxonalaridagi mahkumlarga kofe, kakao va choy saqlashga ruxsat berildi. Bayram muborak. Dunyoning aksar davlatlarida Ramazon hayiti nishonlandi. O'zbekistonda esa hayit bir kun keyin. Xotirlash. Gruziya Rossiya urushiga 5 yil to'ldi. Yangi tashabbus. Otdan yiqilgan turkman boshi velosipedga o'tirdi. Bahs maydoni. Nogironlik pensiyasi tirikchilikka yetadimi?
Bir ozgina qanoat qilsak, belkim yaxshi bo'lib ketar. 22 yildan beri qanoat qilib kelyapmiz endi. Bu yerga bu qanoat qilib bo'lmaydi endi.
Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Uyg'on ko'zingni och aql, yolvor go'zal Allohga. Yo'lingdan hech ayrilma, yolvor go'zal Allohga. Namozlarda qoyim bo'l, Ramazonda soyim bo'l, ibodatda doim bo'l, yolvor go'zal Allohga. Istasangiz barobar sanoyting.
Bugun dunyoning aksar davlatlarida Ramazon hayiti nishonlanmoqda. Moskvada musulmonlar uchun hayit namozi o'qiladigan qo'shimcha maydonlar ajratildi. Qirg'iziston prezidenti esa hayit namozini o'z qishlog'idagi masjidda o'qidi. 8-avgust kuni O'zbekistonga qo'shni aksar davlatlarda hayit namozi nishonlandi. O'zbekistonda esa Ramazon hayiti 9-avgust kuni bayram sifatida nishonlanadi. Mamlakat prezidentining bu haqdagi qarori 8-avgust kuni rasmiy matbuotda e'lon etildi. Qarorga muvofiq O'zbekistonda 9-avgust kuni dam olish kuni deb belgilangan. Musulmon olamidagi aksar mamlakatlarda Ramazon hayiti 8-avgust kuniga to'g'ri kelmoqda. Dastur davomidan Ramazon hayiti borasidagi maxsus lavhalarimiz joy olgan. Hozir esa diqqatingizni O'zbekistondan olingan lavhalarimizga qarataman. O'zbekistonda kriminal avtoritet deya bilingan 63 yashar taniqli tadbirkor Salim Qirg'izboyevich Abduvaliyev MTS O'zbekiston ishi bo'yicha so'roq savollardan bezib mamlakatni tark qilgani iddao qilindi. Bu xabarni bildirgan Ozodlik manbasi uning shu kunlarda Italiyada ekanligini aytdi. Ozodlik ishonchli deb bilgan manbaning ta'kidicha Salim Abduvaliyev sobiq MTS O'zbekiston shirkati bosh direktori Begzod Ahmedovning mamlakatdan chiqib ketishida ko'maklashganlikda ayblanib, so'roq qilingan.
Manbaga ko'ra, tergovchilar Salim Abduvaliyevning pasportini olib qo'yishgan va uni O'zbekistondan tashqariga chiqmaslik haqida tilxat olishgan. Ozodlik manbasi Salim Abduvaliyevning Italiyadagi telefon raqamini ham muxbiringizga berdi. Ozodlik muxbiri Italiyaga doir bu raqamga qo'ng'iroq qilganda go'shakni o'zini Salim Abduvaliyevning tan soqchisiman deb tanishtirgan o'zbek tilida gaplashgan erkak kishi ko'tardi. Suhbatdosh Salim Abduvaliyevning Italiyada ekanligini tasdiqladi. U kishini telefonga chaqirib bera olmaysizmi deganimizda tan soqchi Salim Abduvaliyevning ayni damda magazin aylanayotgani bois telefonga kela olmasligini bildirdi. Shu o'rinda MTS O'zbekiston ishida Abduvaliyevning aloqasi bo'yicha iddaolarga to'xtalsak, MTS O'zbekiston ishi bo'yicha Salim Abduvaliyev so'roq qilinayotgani borasidagi ilk iddao o'tgan yili Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati nashrida e'lon qilingan edi. Bu nashrda chop qilingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Salim Abduvaliyev qiyofasida MTS O'zbekiston ishiga bog'liq iqtisodiy qallobliklarga aybdor bo'lgan yana bir shaxsni topgan. Chop qilingan ma'lumotda Salim Abduvaliyev Bosh prokuratura va SMB tergovchilari tarafidan navbatma-navbat tirimsiz so'roq qilinayotgani iddao qilinadi. Oradan bir yil o'tib, bu ma'lumotni tasdiqlagan ozodlik manbasiga ko'ra, Bosh prokuratura Salim Abduvaliyevning Xitoyning Huawei va ZTE shirkatlari bilan sobiq bosh vazir o'rinbosari O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi direktori Abdulloriflar orasida Xitoy telekommunikatsiya uskunalarini O'zbekistonga olib kelishda vositachilik qilinganlikda ham gumon qilgan. Manbaga ko'ra, bu uskunalar MTS O'zbekiston shirkatining ehtiyojini ham qondirgan. MTS O'zbekiston ishi bo'yicha Abduvaliyev so'roq qilinayotgani va mamlakatdan chiqarilmayotgani borasidagi ilk iddao yangragan o'tgan oyning avgust oyida Salimboy Londonga borib, Olimpiada musobaqalarida qatnashgan o'zbekistonlik kurashchi Artur Taymazovni qo'llagani televizorda namoyish qilindi. Telekanallar bu o'yinni to'g'ridan to'g'ri namoyish etgan kadrlarda Salim Abdualiyev gilam mushtiga yugurgancha chiqib, o'zining kurashchisini muborakbod etdi. O'zbekiston telekanallari esa o'z sportchisini tabriklayotgan Salimboyning ekranda paydo bo'lishi bilanoq to'g'ridan to'g'ri efirni uzib qo'ydi. Bu holat Salim Abdualiyevning rasmiy Toshkent uchun istalmagan shaxsga aylanayotganiga ishorat kabi bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra Salim Abdualiyev Toshkentga Artur Taymazovning g'alabasidan 3 kun o'tib qaytib kelgan. Manbaga ko'ra, ana shundan keyin Salim Abdualiyevning pasporti olib qo'yilgan. Shu yilning may oyida Toshkentning Qo'yliq mavjida joylashgan va Salim Abdualiyevning asosiy daromad manbalaridan biri hisoblangan asfalt beton zavodida prokuratura tekshiruv boshlagan edi. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbasi prokuratura tekshiruvi ortida Abdualiyev guruhiga zarba berish maqsadiyotgan bo'lishi mumkin deya bildirgan edi. Salim Abdualiyevning shu kunlarda Italiyada qay tarzda va qay maqsadda yurgani hanuz noma'lum qolmoqda. Salim Abdualiyev O'zbekiston kurash uyushmasi prezidentidir. Uyushma bosh kotibi Ozodlik bilan suhbatda Abdualiyev hali ham uyushma prezidenti ekani va hozirda u xizmat safarida bo'lgani bois vakolatlari bosh kotib zimmasida ekanini bildirdi. Ammo Abdualiyev qachon O'zbekistonga qaytadi degan savolga uyushma vakili javob bermadi.
2011-yilda WikiLeaks sayti e'lon qilgan AQSh diplomatik yozishmalarida Salim Abdualiyev kriminal avtoritet deya ta'riflanganda O'zbekiston hukumatidagi yuqori lavozimli mulozimlarning kriminal avtoritet deb tanilgan Salim Abdualiyev bilan yaqin aloqalari bor deyiladi AQSh maxfiy depeshalarida. Endilikda kriminal avtoritet sifatida tanilgan va oddiy xalq orasida Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abdualiyev ham O'zbekistonni tark etgani iddao qilinmoqda. Agar ushbu iddao tasdiqlansa, Salim Abdualiyev O'zbekistondan qochgan navbatdagi taniqli tadbirkor bo'ladi, chunki keyingi yillar davomida o'nlab taniqli tadbirkorlar O'zbekistonni tark etdi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi jazoni ijro etish muassasalaridagi mahkumlar endilikda o'zlari bilan birga kofe, kakao va choy saqlay oladilar. Hamda qamoqxonada o'tkaziladigan nikoh marosimlariga yana 2 kishini taklif qilish imkoniga ega bo'ldilar. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri chiqargan buyruqda aytiladi. Ushbu buyruqni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirining buyrug'i bilan jazoni ijro etish muassasalaridagi ichki tartibning yangi qoidalari joriy qilindi. Bu haqda xabar bergan Norma.uz internet saytiga ko'ra, mahkumlarning diniy marosimlarini bajarish, fuqarolik huquqiy va oilaviy munosabatlardagi ishtiroki, oziq-ovqat pul jo'natmalari olish kabi harakatlar uchun yangi qoidalar joriy etilgan. Yangi qoidaga ko'ra, jazoni ijro etish muassasalari ma'muriyati mahkumlarning fuqarolik huquqiy harakatlarini amalga oshirish uchun mavjud qonunchilik asosida imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, yangi qoidaga ko'ra, mahkumlar bilan o'tkaziladigan nikoh marosimlariga taklif qilingan shaxslar 2 kishidan oshmasligi shart. Bundan tashqari, mahkumlarning yaqinlari jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyatidan mahkumga nisbatan qamoqxonada qo'llanilgan intizomiy jazo yoki rag'batlantirish va sog'lig'i haqida yozma hamda og'zaki axborot olish huquqiga ega bo'ladi. Bu haqdagi informatsiya mahkum yaqinlari tomonidan so'ralganda, jazoni ijro etish muassasasi ma'muriyati uni taqdim etishi shart. Mahkumlarning o'zlari bilan kofe, kakao va choy saqlashi mumkinligi ham yangi qoidaga kiritilgan. Biroq O'zbekiston qamoqxonalarida uzoq yillar jazo muddatini o'tagan sobiq imom Muhammad Solih Obud fikricha qancha yangi qoidalar qabul qilingani bilan ish bermaydi.
Jinoyat kodeksi bor endi bu tashqarida qamalish. Jazoni ijro etish kodeksi bor. Muassasaning ichki qonuni deyiladi shu. O'zini diniy ibodatlarini ado qilishi mumkin deyilgan. Lekin diniy ibodatni ado qilayotganda boshqa mahbuslarga xalaqit bermasligi shart deb yozilganda bu yerda. Namozni 5da o'qish kerak. Yozda endi ertaroq chiqibdi haligi quyosh. Keyin o'shanda namozni 5da o'qish kerak. Siz 5da turaman desangiz, xalaqit qilish mumkin emas deydi-da. Bizani turganimiz uchun namozga izolyatorga yopadi, kaltaklaydi, uradi, cho'kadi. Qonunda yozilgan namoz o'qish mumkin deyilgan. Abbiyoda esa mumkin emas-da, ya'ni ichki to'siqlar bor. Qonunda chiqaveradi, buyoqda yana o'sha amalda bo'lmaydi, tushunyapsizmi? Uni o'tirgan odam tushunadi, tashqaridagilar tushunmaydi uni ichki nimalarini. Aksioma deydi-ku, qonunlar bor, bu yerda hech bo'la yo'q.
Deydi Muhammad Soli Abutov. Sobiq mahkumning aytishicha, yangi qoidalardagi mahkumlarning o'zlari bilan kofe, kakao va choy saqlashlari mumkinligi haqidagi o'zgartishlarga ham tushunib bo'lmaydi.
Yo'q, qiziqda. Choylar oldin ham kirardi. Uni lekin tumbichkada saqlamaysiz, hech kim tumbichkani saqlamaydi. O'sha bitovka degan yeri bor. U yerda u ham bir mahbus bo'ladi. Bitovkaning kaliti shunda bo'ladi. Eshikni ochib beradi, kirib, kechqurun kelib, ishdan keyin kirib, sumkangizni olib chiqib, olib narsangizni yana qaytarib qo'yasiz. Shu. Buni olib borib, olib kelib, bu tumbichkaga narsa qo'yib keta olmaysiz, uni o'g'irlab ketadi u yerda. U yerda iloji yo'q saqlashni. Men bir narsani bilaman, agar o'sha davlat rahbari mahbuslarga, xususan dindorlarga nisbatan zulmni, tazyiqni to'xtatinglar degan buyruqni, og'zaki buyruqini bersa, ministerlar tarafidan hamma tazyiqlar to'xtatilsa, mana shuni o'zi unaqa qonunlardan 100 barobar ko'proq manfaatli mahbuslar uchun.
Dedi Muhammad Soli Obutov. Qamoqxonalardagi vaziyatni monitoring qilib boradigan O'zbekiston mustaqil hukumatchilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham bu yangi qoidalar mahkumlarning huquqlari rioya qilinishiga yordam bera olmaydi degan fikrda.
Isloniy kodeks borda, haligi mana shu qamoqxonalar bo'yicha nimalar mumkin, nimalar mumkin emas. Hamma gap shundaki, masalan, ularni ijrosi, masalan, hech kim bilmaydi buni. Kuzatuvchilar qo'yilmaydi. Faqat bizga bilishi mumkin yaqin qarindoshlaridan. Bu qamoqxonalar nimalari yopiq holatda bo'ladi hammasi. Ichki ishlar vazirligi yo'l qo'ymaydi o'tda kimdir tekshirishga. Masalan, hamma davlatlarda, boshqa davlatlarda o'sha huquq himoyachi tashkilotlar o'sha mahkumlar bilan gaplashyapti, masalan, nima noto'g'ri bo'lyapti, yo'q, qanaqa da'volar bor degini bilib chiqishadi. Bizda mumkin emas. Bu hamma narsa yopiq bizda O'zbekiston. Demak, hududida hamma narsa bu yopiq.
Dedi o'zbekistonlik inson huquqi faoli Surat Ikromov.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Xabar va ma'lumotlaringizni Ozodlikka shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham jo'natish imkoniga egasiz. Hozirda Ozodlikning WhatsApp'dagi manzili +420 72 49 71 539 raqamidir. Demak, ushbu tarmoq orqali yuborayotgan O'zbekiston hayotiga oid xabar, rasm va videolaringizni biz WhatsApp Ozodlik sahifamizda e'lon qilib boramiz. Dasturimiz davom etadi. O'zgaz oil shirkatida maxsus tibbiy ko'riklar o'tkazilib, o'nlab oyoq ishlaridagi servis xodimlari ishdan bo'shatilmoqda. Ular o'rniga esa pora evaziga boshqa ishchilar olinmoqda deya xabar yo'lladi Ozodlikka Toshkentdagi manbamiz. Ushbu manba yo'llagan xabarni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Shirkat rahbariyatining ishchilarni asossiz bo'shatayotgani haqidagi bu iddaoni O'zgaz Oil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda ismini aytmaslik sharti bilan gapirdi. O'zgaz Oilning 47 xodimi dushanba kuni ishdan bo'shatildi. Ular asosan servis xodimlaridir. Ularni ataylab tibbiy ko'rikdan o'tkazib, kasalsan deb ishdan bo'shatishdi. Tibbiy ko'rik xodimlari mustaqil emas, ular rahbarlarimiz deb shuni qilishyapti. Bundan bir necha kun oldin bu 47 nafar xodim kadrlar bo'limiga chaqirilib, qo'pol muomala qilindi. Hay tarafasida shuncha ishchi ishsiz qolyapti. Ular nohaq ishdan bo'shatilgan, ularni bo'shab qolgan o'rnini esa kadrlar bo'limi sotmoqda deya iddao qildi O'zgaz Oil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik muxbiri O'zgaz Oil'dan ishdan bo'shatilgan 30 yashar Toshkentlik yigit bilan ham suhbatlashdi. O'zgaz Oil benzin quyish shoxobchalaridan birida ishlagan va salomatligi yomon deya ishdan bo'shatilgan bu yigit o'z ismi sharifi va manzilini aniq aytgan holda Ozodlikka o'z ishdan bo'shatish tafsilotlarini gapirib berdi. Bu yigit manfaatlarini himoya qilgan holda ismini aytmaslikka qaror qildik. Shu kunlarda ishsiz yurgan yigit O'zgaz Oil kadrlar bo'limi yuritayotgan ish o'rni sotish tijoratining qurboni ekanligini da'vo qildi. Meni sariq kasalsan, boshqalarga yuqadi deb ishdan bo'shatishdi. O'zgaz Oil'dagi kadrlar bo'limining kattasi Farruh Isroilov degan odam medasmoto tashkil qilib meni va yana o'nlab odamlarni kasalga chiqardi. keyin majburlab o'z ixtiyorim bilan bo'shayman deb ariza yoz, bo'lmasa statya qo'yib bo'shatamiz deb mendan ariza olishdi. Hozir esa ishsiz o'tiribman, deydi suhbatdosh. Uzgaz oildan ishdan bo'shatilgan ishchi o'z uy yaqinidagi kasalxonaga borib o'zini tekshirtirganida doktorlar undan gepatit alomatlarini topishmadi. Suhbatdoshimiz Uzgaz oil shirkatining mustaqil doktorlar fikrini inobatga olmaganidan nolidi. Men uyimiz yonidagi doktorga borib ko'rindim. Ular menda sariq topishmadi, o'zi semizlarda bo'ladigan muammo bor. Bu muammo bilan bemalol ishlayverishingiz mumkin deb qo'limga qog'oz ham berishdi, ammo bu qog'ozni Uzgaz oil inobatga olmayapti. Hozir tushkunlikka tushib qoldim. Kadrlar bo'limining kattasi Farruh Isroilov, men SMBdan chiqqanman. Hech kimdan qo'rqmayman. Bor, kimga borsang boraver, kimga arz qilsang qilaver, deya menga qo'pol muomala qildi, deydi suhbatdosh Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdosh keyingi bir oy ichida Uzgaz oil ishchilaridan 2 nafari rahbarga gap qaytargani uchun kaltaklanganini ham aytdi. Ulardan biri internetdagi Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida Uzgaz oil rahbariyatini tanqid qilgani uchun shirkat tansoqchilari tarafidan ofisga chaqirilib kaltaklangani iddao qilinadi. Uzgaz oil shirkatini yaqindan bilgan toshkentlik 35 yoshli muhandisning ismi sir saqlanish sharti bilan Ozodlikka bildirishicha, keyingi paytda bu shirkatda pora evaziga ishchi olish tizim holiga kelgan. Toshkentdagi Uzgaz oil benzin quyish shoxobchalaridan birining o'zini Azamat deb tanishtirgan yigit ham eskidan ishlab kelgan ishlar bo'shatilib, o'rniga pora evaziga yangi ishchilar olinayotganini tasdiqladi. Uzgaz oildan ishdan bo'shatilgan ishchining Ozodlikka aytishiga ko'ra, shirkatda pora evaziga ishga joylash amaliyoti o'chigan. Men o'zim 1000 dollar pora berib, servisga benzin quyuvchi bo'lib ishga kirganman. Operator bo'lib kirmoqchi edim, ammo pulim yetmadi. Operatorlik uchun 4000 dollar so'rashdi. Xullas, servisda ishlab yuruvdim. Oyligim yaxshi edi, ammo 1 yilda tepildim. O'rnimga boshqa odamni pora evaziga ishga olishdi. Men noroziman bunday ahvoldan, deydi ishdan bo'shatilgan ishchi Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdosh Uzgaz oil shirkatida respublikadagi mehnat haqidagi qonun shartlari buzilib, ishchilar huquqlari poymol qilinayotgani borasida bir necha bor prokuraturaga qilingan shikoyatlari besamar qolganidan afsus bildirdi. Uzgaz oil boshqaruviga yaqin shaxsning Ozodlik bilan suhbatda aniqlik kiritishicha, Uzgaz oil ishchilari O'zbekiston bosh prokuraturasiga ariza berganlardan keyin prokuratura shirkatda tartish o'tkazgan, ana shundan keyin ishchilar bilan shartnoma yangilangan va tilxatlar yozdirilgan.
2010-yilgacha Uzgaz oil Shvetsiyada ro'yxatga olingan, faoliyatini O'zbekistonda olib borgan Zeramax shirkati tarkibiga kiradi. 2010-yilda Uzgaz oil asosan neft, gaz va oltin qazib olish, qishloq xo'jaligi va tekstil sanoati bilan shug'ullangan Zeramax tarkibidan chiqarilib, davlat korxonasiga aylantirildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Uzgaz oil davlat tasarrufiga o'tgandan keyin shirkatda korrupsiya alomatlari ko'paygan. Aziz tinglovchi, endi esa diqqatingizga hayit bilan bog'liq lavhalarimizni taklif qilsam.
Boshingni kibrga kirma, nafsingga quvvat berma, uyg'on g'aflatda kelma, yalvar go'zal Allohga, garchi gunohing seldi.
Musulmon olamidagi aksar mamlakatlarda Ramazon hayiti 8 avgust kuniga to'g'ri keldi. Qirg'izistonda ham Ramazon hayiti 8 avgustda nishonlandi. Mamlakatning 2 yirik shahri Bishkek va O'shda hayit namozi har yilgiday shahar markaziy maydonida o'qildi. Hayit namoziga 10 minglab odam keldi. Hayit namozini Qirg'izistonda an'anaga aylangan tartibga ko'ra, prezident o'z qishlog'idagi masjidda, bosh vazir O'sh markaziy maydonida, parlament raisi esa Bishkek markaziy maydonida namozxonlar bilan birga o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Qirg'izistondan Sherzod.
Allohu akbar. Alhamdulillahi robbil alamin.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda hayit namozi an'anaviy tarzda prezident saroyi oldidagi bosh maydonda o'qildi. Hayit namoziga 100 mingga yaqin odam kelgani aytilmoqda. Ramazon hayiti munosabati bilan Qirg'izistonda 8 avgustdan 12 avgustgacha dam olish kuni deb e'lon qilingan. Bishkekdagi hayit namozida Qirg'iziston parlament raisi Asilbek Jeenbekov, shahar meri Isa Umurqulov ishtirok etdi. Prezident Almazbek Atambayev esa hayit namozini o'zi tug'ilib o'sgan Arashan qishlog'idagi masjidda ham qishloqlari bilan birgalikda o'qidi. O'tgan yili ham prezident 2 hayit namozini o'z qishlog'ida o'qigan edi. Qirg'iziston bosh vaziri Jantoro Sotibaldiyev esa har yilgiday hayit namozini o'z shahri markaziy maydonida o'shiklar bilan birga o'qidi. Joriy yildagi hayit namozi ikki jihati bilan avvalgilardan ajralib turdi. Birinchisi, hayit namozidan so'ng Bishkekdagi sport saroyida Qirg'iziston tarixida birinchi marta halol mahsulotlar yarmarkasi ish boshladi. Qirg'iziston muftiyati qoshidagi halol mahsulotlarni sertifikatsiyalash va standartlash bo'limi rahbari Miqtibek Arslanbekning aytishicha, yarmarkada halol sertifikatga ega bo'lgan oziq-ovqat va pardoz-andoz mahsulotlari sotuvga chiqariladi. Bu yarmarkada Qirg'izistondagi 30 dan ortiq korxonalar ishtirok etmoqda.
Ularni o'qitamiz muftiyatning bazasida. Shariat normalarini, xalqaro standartlar bo'yicha.
Biz halol mahsulot ishlab chiqaruvchilarni muftiyat qoshida shariat talablari va xalqaro me'yorlarga o'rgatamiz. Go'sht ishlab chiqarish bo'lsa go'sht bo'yicha, qandolatchilik bo'lsa qandolatchilik bo'yicha, ichimliklar bo'lsa ichimliklar bo'yicha shariat talablari va halol mahsulotlarni xalqaro standartlarini o'rgatamiz. Ikkinchi bosqichda halol mahsulot ishlab chiqarmoqchi bo'lgan korxonaning ishlab chiqaruvchi uskunalarini va jihozlarini almashtiriladi. Uchinchi bosqichda ishlab chiqarilgan mahsulot har tomonlama tekshiruvdan o'tkaziladi va shundan so'nggina bu mahsulotga sertifikat berilib, bozorga chiqarilishiga ruxsat etiladi, dedi Miqtibek Arslanbek. Joriy yildagi hayit namozining avvalgilardan ajralib turishining ikkinchi jihati esa Qirg'izistonga payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi va sallam soqolining olib kelinishi bo'ldi. Bu holat qirg'izistonlik dindorlar orasida juda katta bahs-munozaralarni paydo qildi. Dindorlarning bir qismi bu ajoyib ish bo'lganini va bu soqolni ko'rishga intizor ekanlarini aytsalar, qolgan bir qismi muftiya tomonidan o'tkazilgan bu tadbirni xudoga shak keltirish qabilida baholab, biz Allohga sig'inamizmi yoki soqolgami degan masalani kun tartibiga olib chiqdi.
Bizdan bor bordiqni chiqsa 15 mingdan 20 minggacha odamlar qadrtun tusovis deb kelyapti.
Birinchidan payg'ambarimizning muborak soqollarini olib kelishimiz bilan Bishkek markaziy masjidiga Laylatul Qadr tunini o'tkazish uchun 15-20 ming odam yig'ildi. Masjidga payg'ambarimizning soqollarini ko'rish uchun keladigan odamlar soni keskin ko'payib ketdi. Bu holat albatta fuqarolarimiz orasida namozxonlarning ko'payishiga ham turtki bo'ldi. To'g'ri, ayrim odamlar tushunmaslikdanmi yoki payg'ambarimizga mehrlari juda kuchliligidanmi ortiqcha harakatlarni ham qilib yubordi. Lekin umuman olganda bu tadbirning ziyonidan foydasi ko'proq bo'ldi, dedi Qirg'iziston muftisining o'rinbosari Zamir Rikiyev. Joriy yildagi Ramazon oyida Qirg'izistondagi barcha siyosiy partiyalar va yirik shirkatlar 30 kun mobaynida iftorlik o'tkazishdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa hayit arafasida mamlakatning fan, madaniyat va adabiyot arboblaridan iborat 150 kishiga iftorlik uyushtirdi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Moskvada esa musulmonlar uchun hayit namozi o'qiladigan qo'shimcha maydonlar ajratildi. Joriy yilda moskvalik musulmonlar hayit namozini Moskvadagi 6 ta masjiddan tashqari Sokolniki, Oktyabr 60 yilligi istirohat bog'laridagi maxsus ajratilgan maydonlarda hamda Izumrudniy sport kompleksida o'qish imkoniga ega bo'ldi. Hayit namozi o'qiladigan hududlarni Moskvada 3000 politsiyachi nazorat qilgani xabar qilindi. Shuningdek, xabarlarga ko'ra, hayit kuni Podmoskovida alkogol sotish taqiqlandi. Podmoskovaning Bikova qo'rg'oni atrofidagi bir nechta qishloqlarda 8 avgust kuni alkogol ichimliklar sotilishi taqiqlangani to'g'risidagi qaror Rossiya blogosferasida qizg'in bahslarni keltirib chiqardi.
8 avgust Rossiyada Ramazon hayiti kuni nishonlanayotgan bir paytda Moskva atrofidagi bir nechta qo'rg'on va qishloqlarda alkogol sotish mahalliy ma'muriyat tomonidan taqiq ostiga olindi. Rus blogosferasida shov-shuv. Texnomadnikli bloger Moskvaning Podolskoy tumanidagi Bikovo qo'rg'oni va Fedukovo qishlog'ida alkogol ichimliklarni sotishga taqiq qo'yilganini xabar qilgandan keyin ko'tarildi. U mahalliy do'konlardan birida quyidagi mazmunda yozuv tasvirini ham ilova qildi. 2013 yil 8 avgust kuni Roza bayrami munosabati bilan pivo va alkogol ichimliklarini sotish man etiladi. Mahalliy ma'muriyat rahbarining 170 sonli qarori asosida. Mana shunaqa tentaklikni magazinda ko'rib turibman. Nima, men musulmon davlatida yashayapmanmi? Musulmonlar ham aroq ichishadimi? Bir nima deyishga ojizman, deya bu e'lonni ko'rib, hayratga tushgan mahalliy fuqarolardan biri uni suratga olganini gapiradi. Quyida Moskva viloyati Podolsk munitsipal tumani Strelkovskiy qishloq yig'ini ma'muriyati tomonidan chiqarilgan qaror fotosurati ham keltiriladi. Darhaqiqat, shu yilning 31-iyul kuni Strelkovskiy qishloq yig'iniga qarashli Bikova qo'rg'oni, Fedukovo qishlog'ida Roza bayrami munosabati bilan pivo va alkogol ichimliklar sotilishini taqiqlash to'g'risida hujjat chiqarilgani aks etgan. Silkovskiy ma'muriyat rahbari Viktor Galich imzosi ostida chiqarilgan bu qaror aholi xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilingani tushuntirilgan. Strelkovskaya qishloq yig'ini raisi Viktor Galich ish joyidan topa olmaganimizdan keyin uning muavini Sergey Lyubimovdan bu hujjatga izoh berishni so'rab murojaat qildik. Bu savol bilan qishloq yig'ini rahbariga murojaat qiling. Men bilmayman, deya go'shakni qo'ydi Sergey Lyubimov. Ma'muriyatning boshqa bir xodimasi Svetlana Stukalova. Bunday hujjat haqiqatan mavjudligi va u bevosita Viktor Galichning shaxsiy tashabbusi ekanini ham bildirdi. Qarorning 3-bandida mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish ham Strelkovskaya ma'muriyati rahbari Viktor Galich o'ziga yuklatib qo'yilgan aks etgan. Bu xabarni muhokama qilayotgan ayrim internet foydalanuvchilar hammasini to'ppa to'g'ri qilishgan, qo'llab-quvvatlayman deb yozsa, boshqalar Gorbachev davridagi ahmoqlik-ku bu deb munosabat bildirdi. Bukova qo'rg'onda yashayotgan va ismini ochiqlamaslikni so'ragan xorazmlik muhojirlardan biri bunday qaror chiqarilgani bilan asosan aroq va pivodan daromad ko'radigan do'konlar bunga rioya qilmasligini ozodlikka gapirdi.
Bekordim. Bayram kuni bo'lgani uchun musulmonlar bekor gap bo'lsa kerak. Ular bizani o'ylab bizaga hech qanday bir iltifot ko'rsatmaydi-ku bular. Bilmasam, endi postanovleniya bo'lgan bo'lishi mumkin. Qilgan bo'lishi mumkin, lekin u deyishtirib qilmaydi. Частный собственность магазинлар, ИП hammasi individualni предпринимательлар. Bu narsaga amal qilmaydi. Endi rasmiyatchilik yuzasidan bir qog'oz nima qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Но это не факт, что на самом деле так. Инде ичип жүргөнлөр hamma joyda bir xil. Lekin unaqa chirichur как у выходной kunlari, как положено, hamma dam oladi.
Dedi BKO magazinlarda mahalliy ma'muriyat rahbari qaroriga hech kim rioya qilmasligini ta'kidlagan o'zbek muhojiri. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Demak, hayit kuni Podmoskovida alkogol sotish taqiqlangani xabar qilinmoqda. Aziz tinglovchi, O'zbekistonda Ramazon hayiti 9-avgustda nishonlanadi. Mamlakat prezidentining bu haqdagi qarori 8-avgust kuni rasmiy matbuotda e'lon etildi. Qarorga muvofiq O'zbekistonda 9-avgust kuni dam olish kuni deb belgilangan. Demak, 9-avgust kungi dasturlarimizda O'zbekistondagi hayit bilan bog'liq jarayonni yoritishga harakat qilamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring. Endi dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. Shimoliy Kavkaz mintaqasida Rossiya va Gruziya o'rtasida urush boshlanganiga 5 yil to'ldi. 2008-yil 8-avgust kuni boshlanib, 5 kun davom etgan urush davomida Rossiya qo'shinlari Gruziya qo'shinlarini ayirmachi Janubiy Osetiyadan siqib chiqarib, Gruziya hududiga bostirib kirganida.
Rossiya-Gruziya urushiga 5 yil to'lishi arafasida Rustavi 2 telekanalga intervyu bergan prezident Mikhail Saakashvili Tbilisi va Moskva o'rtasidagi 5 yil avvalgi qonli mojaroni oldini olishga urinib ko'rganini aytgan. Jumladan Gruziya rahbari NATOga a'zo bo'lish intilishlaridan voz kechishi evaziga Janubiy Osetiya va Abxaziya masalasida Rossiyadan yordam so'raganini ta'kidladi. Janob Saakashvili bu taklifni prezident Vladimir Putinga 2008-yil fevral oyida, ya'ni urushdan 6 oy avval Moskvadagi MDH sammiti payti o'rtaga tashlaganini eslaydi. Biz Putinga o'sha paytda NATOga yo'q deyishga tayyormiz degan edik. Buni evaziga Janubiy Osetiya va Abxaziya masalasida Rossiya yordamini xohlayotganimizni va ayni paytda Rossiyaning ham manfaatlarini tan olishimizni tushundirgandik, deydi Saakashvili. Gruziya prezidenti bu taklifiga Putin shunday javob qilganini eslaydi. Putin o'shanda bir lahza ham o'ylab o'tirmay, miyig'ida kulib, biz sizni hududingizni geosiyosiy qiziqishlaringizga almashmaymiz, deya javob qilgandi. Ya'ni bu bilan Putin mamlakat hududini xohlagan payt bo'lib olaveramiz degan. Urushdan oldin aytilgan edi bu gap, deya eslaydi Saakashvili. 2008-yil 8-avgust kuni boshlanib 5 kun davom etgan urush davomida Rossiya qo'shinlari Gruziya qo'shinlarini ayirmachi Janubiy Osetiya hududidan siqib chiqarib, Gruziya hududiga bostirib kirdi. Rossiya tomoni esa Kremlning Janubiy Osetiyadagi harbiy amallar asosli bo'lgani, Rossiya tarafi Janubiy Osetiya xalqini Gruziya zug'um va tajovuzlaridan qutqazishga bel bog'laganini ta'kidlab keladi. Urushdan keyin 5 yil o'tgan esa mintaqada barqarorlik qaror topdi deb bo'lmaydi. Ozarbayjon tish tirnog'igacha qirollangan, Armanistonning o'z himoyachisi deb qarab keladigan Rossiyadan tobora ko'ngli qolib bormoqda. Tog'li Qorabog' atrofida urush chiqishi ehtimoli har qachongidan yuqori. Armaniston nazorat qiladigan Ozarbayjon ichkarisidagi Tog'li Qorabog' anklavi atrofida vaziyat so'nggi oylarda yana keskinlashdi. 5 yil avval Gruziyaning Rossiya parast ayirmachi hududi bo'lgan Janubiy Osetiya atrofida kechgan 5 kunlik urushni so'zsiz Rossiya yengdi desak bo'ladi. Ayni paytda bu urush mintaqadagi etnik nizolarga vositachilik qilib kelgan Rossiyaga bo'lgan ishonchni so'ndirdi. Xalqaro munosabatlar bo'yicha Yevropa kengashi siyosiy tahlilchisi Stefan Meister fikricha. Bu urush boshqa Sovet o'lkalariga Rossiya o'z manfaatlari yo'lida urush qilishgacha boradi degan mujdani yo'lladi.
That Russia is willing to use force to implement its interests.
Rossiyaning mintaqadagi eng yaqin ittifoqchisi Armaniston ham Moskvaga to'nini teskari olgan ko'rinadi. Gaz narxi atrofidagi kelishmovchiliklar va Yevrosiyo ittifoqiga a'zo bo'lish borasidagi Rossiyaning bosimlari Yerevanning Moskvaga ishonchini yana ham so'ndirdi. Ozarbayjon esa Rossiya bilan azaldan o'ta ehtiyotkor siyosat yurgizib keladi. Shu oyda Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Bokuga safar qilishi kutilayapti. Va nihoyat Gruziya. Shuni ta'kidlash joizki, o'tgan yil oktyabr oyida prezident Mixail Saakashvili partiyasi saylovlarda mag'lub bo'ldi. Saylovlar ortidan Rossiya parast siyosatchi deb ko'riladigan Bidzina Ivanishvili yanvar oyida bosh vazirlik kursini egalladi. Ivanishvilining hukumat tepasiga kelishi bilan Tbilisi va Moskva munosabatlari yaxshilanganday bo'ldi. Gruzin vinosi, konyaki va mineral suvi Rossiya bozoriga qaytdi, lekin ikki mamlakat munosabatlari iliqlashdi deb bo'lmaydi. Ozarbayjon prezidentining tashqi siyosat bo'yicha sobiq maslahatchisi Vafo Gulizodaga ko'ra, 2008-yil Rossiyaning Gruziyaga nisbatan agressiyasi butun Qafqoz mintaqasida ko'pchilikni hushyor tortdi.
The war between Russia and Georgia, it is in reality it's an aggression of Russia against independent Georgia.
Rossiya va Gruziya o'rtasidagi urush haqida gapiradigan bo'lsak, bu aslida Rossiyaning mustaqil Gruziyaga qarshi bosqini edi. Sovet ittifoqi tarqab ketganidan buyon Qafqazda ro'y bergan eng mudhish, eng xavfli hodisa edi bu. Ya'ni bu Rossiya hali ham barcha xalqlar va mintaqadagi mayda elatlar uchun hali ham xavfli bir imperiya ekanini namoyon etdi, deydi Vafo Gulizoda.
2008-yilgi urushdan so'ng Rossiya Qorabog' mojarosi bo'yicha vositachilik faoliyatini tiklashga urinib ko'rdi. Lekin Rossiyaning o'sha paytdagi prezidenti Dmitriy Medvedev tarafidan qilingan bu urinishlar mintaqada Moskvaga bo'lgan ishonchsizlik kuchliligi sabab besamar bo'ldi. Bugun esa Kavkaz uchun urush nihoyasiga yetmaganday va u yerdagi xalqlar shafqatsiz siyosiy mujadala o'rtasida qolgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz endi bahs maydoni eshitirishi bilan davom etadi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz nogironlik pensiyasi tirikchilikka yetadimi degan mavzuda bas yuritamiz. Bu mavzuni bas maydoniga olib chiqishimizga Ozodlikning erkin mikrofonida nogironlarning yo'qchilikdan tanchay qilishlari haqida gapirgan Samarqandlik va Surxondaryolik tinglovchilarning aytganlari va ularga qarshi gapirgan Xorazmlik nogironning fikrlari sabab bo'ldi. Mana 13-iyul kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga gapirgan Samarqandlik Nasiba opa pensiya puli unga va bolalariga urpoq ham bo'lmayotganligi sababli tilanchilik qilishga majbur ekanligi haqida gapirgan edi. Biroq oradan bir hafta o'tib Xorazmlik birinchi guruh nogironi Farhod erkin mikrofonga bog'lanib, yuqorida nomlari keltirilgan tilanchilar ko'proq pul topish uchun tilanchilik qilayotganini, bu bilan nogironlarning yuzini yerga qarayotayotganini aytdi. Uning fikricha, yana nogironlarga berilayotgan pensiya yetarli va bundan nolimasa ham bo'ladi. Xo'sh, o'zbekistonlik nogironlarning bugungi olayotgan shu 250 ming so'm atrofidagi pensiyalari ularning o'rtacha hayot kechirishlari uchun yetarlimi yoki yo'q? Ana shu savol ustida asosan bahs olib boriladi. Demak, bahsimizda hali boyagini aytib o'tgan xorazmlik Farhod ishtirok etyapti. 45 yoshda birinchi ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi va ularning opponenti esa andijonlik Nishonboy 48 yoshda, ular ham birinchi guruh bo'yicha ko'z bo'yicha nogiron. Assalomu alaykum, hurmatli bahslashuvchilar.
Assalomu alaykum.
Mana birinchi men so'zni Farhodga bermoqchiman. Farhod, mana o'tgan safar erkin mikrofonga chiqib siz o'z noroziligingizni ifoda etdingiz va yana bir marta tinglovchilarga eslatib o'ting, nima uchun siz nogironlarning tilanchilik qilib yurishini uyat deyapsiz?
Men Sabriddin aka bu istirsizni eshitib bir juda bir hayratda qoldim. Yana bir vijdonim qiynalib ketgan joyi bo'ldi. Men ham birinchi nogironiman, ikkinchi 2000 yıl pravmasalarında közümün perdesi köçüp kolomba koydurgenler. Hatta ki şu payette az akuratları yenge çıkanındı. Ben şu payette 100 prasatlı tönegenler. Bugün birisi çizik yürük mayanlarca bir pul da kazanırdı. Şu payette bu imtiyaz var idi bu taşkentteki. Ben Nima tomonidan o'zbek tomonidan bepul yo'llanma bilan shuhbatdan bog'langanman. Hali kungacha mana shu gruppa belgilangan nimasidan foydalanib hozir ham kungacha bepul order olaman, vaqtida olaman. Agar menga sal qarshilik yetishmovchilik bor degan joy bo'lsa, bizni prezidentimizga yetkazib qo'ygan qarorlarda ko'rsatilgan, hattoki kelishgan o'ziga ham ko'rsatilgan. Şundan faydalanıp ben buldum o teyzeyle yaklaşık koyamam. Dedim.
Demek sizin fikriyizce nogironlarning bugün tilanchilik qilib yürüyüşlerine ihtiyacı yok ha? Şunday mı?
Tilanchilik kılıp yürüyüşlerine benim yüzüm sefer. Neyini sağlamaksam. Ben yüzümü bilgesi hiç kim beni bilmedi. Lekin ben bu kişilerin kanakaya kendi bilmiyorum. Ben 254 milyon. Teyze alama yere 35 milyon koşumsal kompensasyon tölenedi. Birisi yurtlarda asadırız diye. Mengesi 290 milyon pul oladı. Yine menge nöbetsiz yine abdurta iki kişiye ruhsat kılınca. Ben şu imtiyazadan polis faydalanama.
Rahmat. Şimdi Nişan Beyke'den sorayık. Nişan Beyke siz ne deyisiniz bana Farhad Can'ın gepleriyle? Koşulasınız mı çünkü hakikaten hem şu bana siz o zingiz tılançılık yurasız. Va siz o'zingiz misolingizni aytib bera olasizmi?
Avvalo sizlarni mana kelayotgan Ramazon hayit bayrami bilan qizim tabriklayman. Bas maydonini juda ko'p eshitganmiz. O'zimizni bu ham shu savol javob qilish nasibgan ekan. Bunga bajonidil tayyormiz. Xo'p, endi avvalo tilanchilik degan narsa bu nolilarga chiqarilgan ekan. Lekin bizi şu tilamsilikka kirmaydi bizi olayotgan narsamiz. Çünkü biz şu hayır ihson deb berilayotgan narsa bu. Bunu biz olishda berayotgan odamlardan so'rab yoki bo'lmasa unga iltimos qilib şu berib keting 100 so'm yo 200 so'm shu qiynalib qoldim demaymiz-u. O'zlari shu turganimizni ko'rib ehson berib o'tib ketadi. Ashi ehsonni shu tiriklikka fisabillo duo qilib ishlatamiz. Shu narsani men boshlashga sabab bo'lgan shu 99 yil 2008 yilgacha avval masalan pensiyani vaqtida ololmadim. Şu sababli 2008 yıldan başlap men şu masjid darvozasi oldida domlaga iltimos qilib masada odamlarni qo'ldan pul olishni boshladim. Sababi nasini olmasam qarzga ketyapman. Pensiyani olib yana qarzga berib yana pensiya kelguncha yana qarzga botib qolyapman. Endi mana shu ishni qilganimdan keyin pensiya ham kerak bo'lmay qoldi. Shu ishimdan mana hozir 3ta uy soldim. Yana 4-chi uyga tayyorgarlik ko'ryapman. Bulavachi xalqini menga berayotgan ehsonidan minnatdorman.
Endi mana shu 250 ming so'm atrofida pensiya deyilyapti. Shu yetadimi masalan aytaylik nogironning o'zini qarash uchun yoki oilasini boqish uchun yoki dori darmon uchun yetarlimi? Hukumat berayotgan pul yetarlimi?
Yo, menga yetmaydi masalan. Sababi hozir men o'zim mana yerda ikkita jiyanim yashaydi, men yashayman. Endi bular yosh. Endi mana ustiga olish kerak bo'ladi. Bularga ham ish qilib bir narsalar olish kerak bo'ladi. Endi 250 o'sha 200 borinki shu o'zimni 213 ming so'm pensiyam mana shu o'zimga yetmaydi. Ehtiyojlarim ko'p. Ashuncha masishni qilganman. U kompensatsiya kelganda u kompensatsiyani menga bermaydi. Uni mana bu svetka deb o'sha pasportga qo'lni olib sizga to'la aytasiz deb qo'l qo'ydirib olgan. Asi Svetga padriyat o'sha 30 ming so'm kompensatsiya oladigan bo'lsa, shu 30 ming so'mni yozib kelyapti. Kech qo'yib qo'yganman. Kompensatsiyani ko'rganmiz. Faqat kensani olyapman xolos.
Demak 213 ming so'm sizga yetmaydi, hech narsa bo'lmaydi.
Yetmaydi, yo'q.
Farhodjon, nima deysiz?
Endi bu akamizni ismi etimdan chiqib qoldi. Lekin hozir aytyapti-ku, men oldinda shu majburlikdan shu ishni qilib dedi, mana 3-4 ta uchastka qurib oldim dedi. Lekin men 3-4 ta uchastka emas, hali bitta uchastkani endi etlab, endi tomni shift qilib, shunaqa qilib endi nima qilyapman? Bolalarim katta qo'lga kelib qoldi, dalada ishlaydi, mol boqadi. Endi o'zimni o'zim aylantirib oilani boshqarib oldim, lekin mani o'zimni ehtiyojim yetadi. Nega desangiz, man bu yurtboshimizni shunday yoqtiradigan tomonim, bizni davlat huquqiy demokratik har bir narsani o'zi so'raydida. Mani qiziqadigan joyim shu, man shaxsan 2 marta prezidentning o'ziga ham noma yo'llaganman, kanselyarskiydan javob olganman. Shundan keyin mani hurmatim yanada oshib ketgan. Pochta bo'lsam 5-kislagini 6-kislagini mani pensiyami nafaqami hech narsaga ushlamasdan keltirtiradi. Nega desangiz, mani ma'lumotim yaxshi, tushuncham yaxshi, qonun qoidani, haq huquqni yaxshi bilganligim uchunmi? Ham yana bizni Xorazm boshqa endi boshqa bir viloyatlar chiqmaganim yana 3-4 yil bo'lib qoldi. Bo'lmasa Namangan, Farg'ona, Andijon, Andijondan tashqari Samarqand, Buxoro, bu joylarda ko'p bo'ldim, o'tirishlarda bo'ldim, lekin bir 5 yilcha bo'lib qoldi chiqmadim. Lekin bizni Xorazmda mehr oqibat kuchli, masalan shunday kam ta'minlangan oilalarga shunday yordam ko'rsatishlar juda yaxshi. Masalan hayitlarda hayitda tushgan pullardan men o'zim shaxsan bilaman, bu ro'yxat tuzib shunday kam ta'minlangan oilalarga mo'lla bilan donkum shaxsan tarqatilganini ko'rganman. Bizda yana mana bu prezidentimiz shunday kam ta'minlangan oilalarga qoramol krediti 208 sonli qarori bilan 2006 yil qaror chiqarib berdida mart oyida. Men shaxsan shu vaqtdan bir marta berilganman. Ila 2012 yil yana shu 5 million so'm qoramol krediti ajratib berdim. Men shundan shu mol olish pulni rivojlanish uchun bir yaxshida shuni.
Farhodjon aka, avvalo endi sizni gapingizga shunday bir maqlamizki, endi siz ko'p shu rahbar to'g'risida gapiryapsiz, endi siz yozibsiz, shu sizni aytganingiz amalga oshibdi, shundan mamnun bo'lyapsiz. Endi bunga biz bir narsa deyolmaymiz, lekin masalan u yozgan xat yetadigan odam ham bor, yetmaydigan odam ham bor. Endi har yerda bor, har yerda bor tosh bilan tarozi deydi. Endi Xorazmda mehr oqibat ko'p deyapsiz, boshqa yerlarda ham o'zi siz aytgan mehr oqibat ko'p. Agar mehr oqibat bo'lmasa, men masada o'sha odamlarni e'tiborini tortib pul olib ashimdan men tiriklik qilmayman. Endi bu qilish o'zi oson bo'lmaydi, nihoyatda qiyin, lekin shunga majbur bo'lganlikdan qilinganlik. Ammo shu endi ot qoldi, mana o'limligimizni qilamiz. U uy bitgandan keyin asha o'zimizni ehtiyojimizga yarasha pulgandan keyin buni ham o'sha to'xtatamiz. Biz ham o'sha sizlarni singari yuramiz, lekin bu haligi prezidentni ya bir maqtabar ish, endi unaqa joyi chaqmas. Nimaki buni o'sha Jizzaxda qilgan dakalatida O'zbekistonni katta rahbari shu eng bir haligi bir fojialikdan bir gapni gapdi, shu qo'lini uzatib turishi o'lim bilan baravar emasmi deb. Shuni men ozod o'sha radio stansiyadan eshitdim. U narsa avvalo katta rahbarga xosmas, bu bilan u o'zini obro'yini ancha tushirib yuboradi. Sababiki u ehsonni odamlar o'zi qo'li bilan beryapti, millionlab sarflab to'y qilayotganlar bor. Rossiyaga borib tiriklik qilayotgan odamlar o'g'irlik qilayotgani yo'q, asaga borib mehnat qilyapti, mehnatga yarasha olyapti, lekin mehnatga yarasha ololmay o'lib qaytayotganlar ham bor, lekin o'shalar ish yo'qligidan boryapti. Mana nogiron, mana siz birinchi yurtda nogiron, men ham nogiron. Xo'p, qayerda masalan O'zbekistonda bir nogironlarga ish bor hozir? Xorazmda ish bormi? Sanki Andijan'da iş var mı? Toshkent'de iş var mı? Yok. Fakat aşı işlerini hamasını ölsün, neyse iş olsun hamasını yok vergen. 20 de kanun olsa 20 av kanun, 20 av kanun diyelim yok vergen olayın. Aşı 20 de kanun yok algandan çekin, aşı sızımından biz kıynar işte başladık. Evet. Kendi sizi kıynar yaptı demeyim ben, lakin men ve başka nabilallar kıynar yaptı. Ulanlar yaptı, ulanlar.
Bizi yapıldım, dediniz bunu. Bu fikrim var, bu kanaatta bereket dedi, bu az yine kanaat kılsak belki yakışı yok yeterli. Keyin bizim evlatlarımız, bu ecdadlarımız, bu kanaka bu bütçe. Hep şunlara bunlara itibat vermek gerekti bu limanda mı? Ne dediniz?
Ay, 22 yıl, 22 yıldan beri kanaatlı kere yapız indi. Hemen yasayım indi, 8 sigarası var ağayın indi. Bir ağa bu kanaatlı bu meydendi. Kanaatlarımız deseniz özünüz ölüp kalarsa gel.
Üzerinde zorluyoruz biz maçımdan, fileyle kıldık. Yok, siz itibar verin. Siz bir nasıl itibar verin? Bir paytla, bir tek kişi, özellikle bir tek kişi açacağım. Bundan ki, maşinanın boyasıyla mı nerede Özbekistan'da diye. Yandan hazır, ben cidden hayretlerine bir kursat olup oturadığım cahim. Menesim ötken yekşembe günü bizde bir 300 kocalık yaşıydığın mehallemizde 4 de maşina kirip geldi. Her haftada şuna kabul tuttu. Mesela her ailede bitti, iki de, üç de maşına alıp gitti de. Bu demek Özbekistan'da onlarla bakan bildiri yaptı.
Kağıdan kilerdi atı maşinalar. Asıl Rusya'da işlet çekerler, asıl puldan al yaptılar nümanı maşinalar niye? Halkazımdı, yarın hala Rusya'da bir üstü de gel. Değişkanımız, Allah bir adıyorsa.
Şimdi ben yakaran, ki, bu kızıktan yine şuna kadar. Mesela bu Rusya'ya varıp, şeyini tuttu. Bunca prezidentimizin birer bir iştirakçı cüdak etti. Ne gelirseniz nakonunu kettiğin skorasını yiyen adam soğudası diyen komandalar teşkil etti.
Ama şey. Siz toplayın.
Ben bu kumayası aslında.
Yok. Ne doğru. Değmez. Eğer ki prezidenti sizlerken de eğer şu nemasi agar iştiroki bor, onovisi bor, monovisi bor, bitta ham iştiroki yo'q. Hamma gapingiz yolg'on. Bu gaplarga qo'shilmayman mutlaqo. Agar iştiroki bo'lsa, Rossiyaga borib, to'xtab turing, gapirib olay men. Rossiyaga borib, bizni sharmanda qilyapti, yerlarni supuryapti, onov-monov deb televizorda gapiradimi? Millionlab odamlar, 26 million odam eshitdi buni. Agar siz aytganda iştiroki bo'lsa, shularga ko'maylashib o'rniga shular deydimi? Ha, devonalarni gapiradi. Devonalar deb boshqa ish yapıyormuşuz prezidentga chiroyliroq gapni gapirishga. Ha 84 yoshlik oqsoqollar xap olib gapirdi. Mashina ham gapiradi. Odamlar o'z qo'li bilan beryapti ehsonni. Ha u o'zini ichiyu. Nima kerak bor uni? Katta odam mashina gaplarini gapirishga uyatmasmikin deganlar bor. Siz uni gapiryap xolos. Men cho'chidan yerim yo'q. Men bu zarqalarni u xolagan yerda qo'yib beraman. Men hech bir narsa cho'chimayman.
Mana shu hali bir yaxshi mavzuni ko'tardingiz, Nishonboy aka. Nogironlarga ish yo'q dedingiz. Mana sobiq ittifoq paytida ko'z ojizlar jamiyati bo'lardi, ularning jamiyatning qoshida korxonalari bo'lardi. Ular hali kichkina-kichkina asbobchalar, o'yinchoqlar, yana bir nimalar, xalq xo'jaligi mollari ishlab chiqarishardi. Hozir shu korxonalar bormi, yo'qmi? Shuni so'ramoqchiman.
Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, hech yerda ish yo'q.
Yo'q, ha?
Hozir ish yo'qolib ketgan.
Farhod, sizchi, siz nima deysiz shunga?
Endi men bu hozir juda bu jahon talabiga javob beradigan mahsulotlarni savdosi bo'lib turibdi. To'g'rimi? Balki bu nogironlar ishlab turgan masala jahon talabiga javob bermay turgandir balkim. Bu savdosi bo'lmay turganda shuning uchun bu hozir tashkilot, korxona, bu muassasa firmalar o'ziga o'zi nima topish kerak-ku, nima topish kerak-ku. Balkim shu tomonlama shunday bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Bu yerda man shuni tushunaman. Bu projekt tomonidan bir ruxsat bor, ish bilan ta'minlanadi. 2004-2006 yil qaror chiqardi-ku. Masalan, ikkinchi podalanib, ish bilan ta'minlanadi. Lekin shu imkonlar bo'lganda baribir bularga tomoni bo'lmaydigan o'xshaydi. Uni o'rnidan man o'ylanib kelganman. Man ham ishtirok kelganman. Lekin hozir bozorbob shunday xaridorgi mollar mahsulotlari bozor bo'lib ketdiku. Shuhratli yozlar
Hakim valla, sohbet olsun ki bu. Lakin bunu yetiştirdik.
Serhacan. Serhacan ülke. Bu avara anasını size etken mahsulatlarını yem kılıç mümkün bemalar. Kılıçka şu ihtiyacı hem kısa bola uğradı, başkaya hem kısa bola uğradı. Lakin bu haligi doğru etken de bana o haligi otikallası yakılıp bana o pulda alıyatkenler anası işler çıkarıyatken aşı mahsul, Sovet İntifakı'da mahsulatlarını işler çıkarıyatken çarpı analarını satıvergen pulda. Kimlergedir? Ular nima balolar qilib u o'sha karxonalarni buzib boshqatdan nima balolar qilib ishlatyapti? Odullar boshqagan. Anasi agar asi odullarni o'ziga karxonalar to'xta asi ish joyida turganda asi karxonada ishlayotganlar asi sizlar aytayotgan narsalarni ishlab chiqarib sotishi mumkin edi. Men ham chiqaraman, men ham karxona qilishga tayyorman.
Mana hozir ko'z ojizlar Nishonboy aka. Mana hozir ko'z ojizlar jamiyati bor, nogironlar jamiyati bor, karlar jamiyati bor. Shular bir yordam beradimi? Shu jamiyatlardan bir naf bormi nogironlarga?
Yo'q. Jamiyatlarda nogiron agar masalan men sizga misol keltiray, bitta rayonda 350 ta odam bor. Bitta rayonda yoki 360 ta ko'z ojiz invalid bor. Mana shu ko'z ojiz nogironlardan yo 7 kishiga yo 8 kishiga yordam beradi, yo 9 kishiga yordam beradi. Boringana 10 kishiga yordam bersin. Qolgani yordamsiz qoladi. Iloji yo'q, hammasiga yordam bermaydi. Hech qachon bermaydi buni. Sovet vaqtida ham bunaqa bo'lgan emas. Juda yaxshi bilaman men. 79 yilda shu nimaga jamiyatga a'zo bo'lganman men. Raislarni o'zlari, lekin asha jamiyatga rais bo'lganlarni o'zlari. Masha otalarini hojiga olib kelganlar bor. Kelagosa o'zlari ham hoji olib kelganlar bor. Ashlar qadan hoji oldi. Asha jamiyatni haligi berayotgan narsalar, asha jamiyatga kelayotgan narsalarni sotishi bilan hoji oldi. Ular o'lib ham ketdi. Og'ani ham bor. Mana oddiy bir biz o'zimizni Bulavosh rayon jamiyatini olaylik. Uzakka bağlamayın. Nasıl cemiyatki hazır rayı sopturgen bana bir vakti de sappa sağladı. Kımar oynat şu yutkuzup koyup yutken adamda iki çiğ ötürüp koyup böyle günü sağa taşa varıp aslında korka çıkıp alıp ancağında kamarıp 10 yıl gel. Ve 10 yıl mesela oturamamı deyip özünü közüge özünü lezzet altı varıp közü körmeye kalıp kamardan çıkan. Çekil birkaç saat yürgenden çekil asıl cemiyatki rayı sıkılıp saylap koygan. E'tibor bering, davlatni bor yo'qligi. Agar shu odam, agar shu odamni jamiyatga rais qilib saylasa bo'ladimi shu qamoqxonada turgan odamni? Mana hozir 350 ta odamni boshqaryapti. Siz malavatchi monde, falonchi monde deb maqtab gapirasiz. Qonun bo'lsa bunaqa bo'lmaydi hech qachon. Qonun ham yo'q.
Rahmat. Men Farhodjondan so'raylik, nogironlar jamiyati haqida, jamiyatlari, ko'z ojizlar jamiyati.
Nogironlar ko'zlarini jamiyati bizda 2001 yil kuni butun xalqaro nogironlar kuni shunda o'zi chaqirib olib bir kichkina sovg'alarni qiladimi buncha katta emas masalan 10 ming so'm 15 ming so'mlar nimalarni qilganlar tuman hokimligi tomonidan ko'zlar jamiyatini yig'ib shunday osh beradi buncha nima emas baribir ozgina bir hol bilan bir balkon
rahmat sizlarga. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugungi bahsimizda nogironlik pensiyasi tirikchilikka yetadimi, shu O'zbekiston hukumatining nogironlarga bo'lgan munosabati va ularga e'tibori haqida bahslashdik. Bugungi vaqtda andijonlik 48 yoshli birinchi guruh ko'z bo'yicha nogiron Nishonboy aka hamda Farhodjon 45 yoshda Xorazmdan, u kishi ham birinchi guruh ko'z bo'yicha nogiron bahslashdi. Salomat bo'linglar, rahmat sizlarga. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib bordim. Ha, albatta. Salomat bo'linglar, xayr.
Bo'pti, Farhodjon. Salomat bo'ling.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.